Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Українського письменника і публіциста Павла Вольвача передусім знають як поета. Справді, він автор 8 поетичних збірок «Маргінес», «Кров зухвала», «Бруки і стерні», «Південний схід», «Тривання подорожі», «Триб», «Вірші на розі», «Судинна пошта». Та є у творчому доробку письменника й два романи «Кляса» і «Хрещатик Плаза». Вони стали помітним явищем в сучасному українському літпроцесі. Окремі твори Павла Вольвача перекладали англійською, російською, польською, словацькою та іншими мовами. Павло Вольвач народився 9 жовтня 1963 року у Запоріжжі. Змінив багато професій. Зокрема, був слюсарем, ливарником, сантехніком, художником-оформлювачем, журналістом-телевізійником. З 1999-го мешкає у Києві, до 2007-го працював кореспондентом Української служби Радіо Свобода. Роман «Хрещатик Плаза» вийшов друком 2013-го у видавництві «Український пріоритет». Головний герой твору переїхав з рідного міста у мегаполіс столицю, працює кореспондентом на одному зі столичних радіо. Таке місце роботи виявилося чудовим спостережним пунктом, бо саме звідти відкриваються певні знакові точки доби, нерви і сенси суспільних процесів, зрештою, людські сутності. Але насамперед це роман про людину, яка визирає через перегородку в ньюзрумі, щоб краще роздивитися місто, країну, світ, усе це велике, розхристане і парадоксальне життя, чия важливість зрештою, вимірюється єдиним критерієм – воно або звучить в ефірі, або ні. Сам Павло Вольвач про «Хрещатик Плазу» відгукнувся так. Це історія про життя, про ліричного героя, який раз у раз витикається за плеча автора, про автора, який перманентно прозирає крізь шателіт героя. Він, певно, не схожий на якогось загальноочікуваного позитивного, про що останнім часом нав'язливо говориться, але я впевнений саме в такому. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач. Слухаймо.
Хрещатик Плаза.
Заявляють таким чином, президент
може саме це і спрацювало.
Вони розстрілюють співвласника найбільшого
країна засвітилась на Євробаченні.
Перший Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
What is the country where the president was twice in prison? Аркуш паперу виплив із хрещатицької бовтанки і відволік мене від думки про зустріч з дружиною генерала. Стандартний аркуш з комп'ютерним текстом, що рябів на брилі цоколя між таксофоном і вуличним музикантом. Зазвичай я звертаю увагу на будь-які надписи, однак з іноземних мов до пуття розумію лише російську і трохи польську, тож сам здивувався, ковзнувши оком по тексту, аж пригальмував. What is the country? Музикант почав підключати електрогітару до колонки, пурхнули голуби, а я, кілька разів перебігши очима текст, рушив далі, розмірковуючи. Те, що можливий майбутній президент, нинішній прем'єр-міністр Туприсон, не новина. Я, наприклад, почув це рік тому, коли про це взагалі мало хто чув. ВАЗ. Камін палав. Колишній керівник нашого бюра, в цього Туприсон, навіть працює прес-секретарем. Вона добровільно полишила посаду, одного весняного вечора повідомивши про це електронним листом. Я його побачив, певна річ, аж вранці, але віддрукував і зберіг. Він і понині лежить у мене в шухляді у прозорому файлі. Дорогі колеги, я відходжу з РЛ. Дякую всім сердечно за співпрацю. Стефанна. Це був шок, відголоски якого в бюрі вчуваються ще й потепер. З бюра просто так не йдуть, тим більше з керівних посад. Відхід Стефи перший, але це теж не новина, навіть для мене. Новиною була легкість, з якою набув сенсу текст. Чи не вперше за майже 4 місяці курсів, де разом із кількома такими ж, як і сам початківцями, перекочую язиком англійські звуки. На півтори години, ніби напхавши до рота гарячої картоплі. «Президент was twice. Ти жив чи ж півсторіччя?» – жартує Ірка Колиба. Але вона плутає. Інші групи так, давно. Я весь час був переконаний, що то такі собі гуртки самовдосконалення, зорганізовані на ґрунті технічних зацікавлень. Сидить з десяток осіб, вивчають звукову систему Marant, якою керівництво редакції планує замінити систему QLEDIT, медитують. як адепти Фалунгунь, що іноді живописним гуртом завмирають у позах в арці між Лютеранською і Хрещатиком навпроти міської ради. Президент was twice. Я навіть оглянувся, зачепивши поглядом фрагмент Майдану. Простір наче ускладнився з побриженого колонами консерваторії лапами ялин кисню, зринув тримкий купол Капітолію. Чи то дахи якогось Ліверпуля? Що то за країна, в котрій? Треба буде процитувати текст тічеру. Якщо, звичайно, буде кому йде. Розумні люди все роблять вчасно. От Стефа, на відміну від мене, англійську встигла здолати, зітхнув я. Тічер займалася з нею кожного дня, і тепер, прямоспинно відкинувшись у кріслі, Стефа може вести на рівних світську бесіду хоч із самим генеральним секретарем ООН, з яким-небудь Кофі Ананом, і вже точно, що плювати з високої дзвіниці на те, чи профінансують мовні курси і надалі, чи ні. А може вона тепер розмовляє англійською зі своїм новим шефом і з прем'єр-міністром? Розмірковував я. З тим, що ту прісон. І подумки ж продовжив. А вже ж, прем'єру зараз якраз до того. Казали, перед виборами він посилено вчив українську. Ще під час першого туру обізнані люди зловтішалися, мовляв, у пориві гніву прем'єр дав по фізіономії міністрові транспорту. Буцімто навіть зуби вибив. У бюрі багато обізнаних людей. Звідкись вони прочули про конфлікт, хоч інформаційних повідомлень з цього приводу не траплялось. Михтівцяли сюжет, де прем'єр-міністр непритомніє відкинутого якимось хуліганистим студентом яйця і падає в руки охоронців, блиснувши підошвами. Зрештою, на четвертому поверсі, де найвища концентрація поінформованості, я з'являюся мимохідь, та ще під час ведення прямих ефірів, як було й того разу з Людмилою, головним редактором впливового тижневика, котра, схоже, образилася не на жарт. Десять хвилин тому біля інформаційної агенції вона лише сухо кивнула і, класнувши дверцятами джипа, розчинилася в хрещатицькому хаосі. Виходить, місяць часу нічого не змінив у її настроях. Тоді, після програми, поки спускалися ліфтом та йшли коридорами, вона не проронила й слова. Краєм ока я бачив кремове плече й профіль, від якого здавалося пашіло свіжим обуренням. Ззаду дріботіла Алевтина Романівна з зловтішними голочками позирків, перебігаючи мені між лопаток. «Що сталося?» – перепитав я біля ресепшена, але дружина генерала знову змовчала і лише на ганку вже біля авто видихнула. «Зарікалась ходити у вашу контору. А ти?» – вона вдихнула. «Ти ж приїхав до Києва з метою з кимось стати? Чогось досягти?» «Не зрозумів». «Ну, думай, думай, думай. Мені вистачає, про що думати», – хотілося сказати вголос, і тоді й сьогодні, проходячи повз арку пасажу, навздогін Людмилиному роздратуванню. Але я не сказав. Лише ухилився від тітки, що намагалася тиснути якийсь рекламний проспект, і взяв у камуфляжного парубка пару листівок. Фотографи, котрі з грайкою крутяться на цьому п'ятачку, налітаючи на перехожих, мене вже давно не зачіпають. Я тосно розмірковував. Знайшли любителя інтриг. Я б у них сам зразу і заплутався б у найпершій. Було б по-іншому, може, засідав би в парламенті. Або торгував, якщо не нафтою, то якимись пилисмоками чи унітазами. Як, скажімо, онті за пасажирською аркою, чиї машини й охоронці темніють при парадних і блискучих вітринах. Арка, прикрашена буквами LG і надписом «Світ високих технологій», плавно пропливла за плече. Найдосадніше, що я досі не можу пригадати хоча б найдрібнішої деталі, яка могла б підказати причини Людмилиної образи. Її тодішній візаві, заступник головного соціаліста Герман Доценко, має досить гострого язика, але в ефірі він поводився коректно. Герену жовчну передефірну репліку, коли ми пили по 50 грамів, ніхто чути не міг. Зрештою, я сам покликав її на ефір. Вона направду розумна жінка, не в приклад багатьом балакучим головам, то чому ж це так склалося? Я ковзнув поглядом по клоуну, що жонглював кульками при ганку тканин. Про її чоловіка-генерала взагалі мови не було, та якби й була. На минулих президентських виборах я симпатизував саме йому. Генерал змагався з нинішнім президентом, якого в опозиційних карикатурах зображують в'язнем у смугастій робі й такому ж чепчику. Як на листівках, що роздавав Парубчак навпроти пасажу. «Не парся!» – ніби підморгнув вимазаний серебрянкою клоун, пам'ятником завмерлий посеред роззяв. «Може, хтось із колег-доброзичливців постарався, та й по всьому?» – продовжив я замість нього. «Але ти тут до чого?» «А вже ж!» Після відходу Стефи градус підозріли можливості довкола бюра зріс. Багато хто став багатозначно посміхатися, а дехто й постукувати пальцями по плечу, ніби присаджуючи незримі зірки в незримі погони. Люди часто стають принципові заднім числом. Мені щодо Стефи чогось особливого на пам'ять не йде. Нормальні стосунки, щільно втиснені в форму службової ввічливості, як Стефені груди у виріз декольте, так само, як виріз мережевною ставкою позатягнені відчуттям субординації. Прийнявши на перевірку скрипт, я скошував очі на виріз, а по нечастих вечірніх ефірах заходив з гостями в редакторський кабінет, не засиджуючись далі протокольної філіжанки кави. До когорти наближених я не належу і не прагну. Звернувши увагу на якусь деталь, можу щось там відчути, щось виснувати, як, скажімо, колись протендітну жінку з косою, викладеною вдруг голови, наче гроно ковбасок у м'ясній лавці. Але то лишень моє приватне відчуття, не більше, котре й тривало всього якусь мить, поки дивився через скло апаратної спорожнілу студію, модератор уже вийшов, охоронці стояли під студійними дверима і в коридорі, де, підзатримавшись після ефірних дебатів, жінка і її ефірний антагоніст, тонковолосий мужчина з президентської адміністрації, перемовились і хапливо, тонковолосий вкрай поспішав, розцілувалися. Та й по всьому. Думай. Мені без чужих хитроплетів багато чого лізав голову. Від конкретики до такої маячні, як сьогодні зранку, по дорозі на прес-конференцію, коли втрапив поглядом на золотаву кручу за філармонією, мовляв, яким чином завихрення потоків вітру в круг, скажімо, чолопка Чернечої гори і обриси хмар десь над містом Дніпродзержинськ впливають на акустику розмов за столиками кафе Західного узбережжя і на мій настрій вкупі з настроєм моїх сусідів на серці. Коли я лежу під вечір і дивлюся в стелю готельки, а вони звично перегіркуються за дверима навпроти. Таке. Дарма Людмила чомусь на мене ображається. Мені теж можна було вже й забути ту прикру історію. Зараз я вже підходжу до Хрещатик Плаза. Фрагменти прес-конференції стискаються на цифровому диску диктофона «Олімпус», що лежить у моїй сумці, а сумка незручно теліпається на боці і синіє в осіннє повітря протертим крізь чорну матерію ріжком. На диску – голоси туркменських опозиціонерів. Обіцяють повернути спраглим співвітчизникам балет і золоті зуби, заборонені нинішнім шахом туркменбаші. Їхня Джамахірія звідси через два моря, на схід і вниз у пустелю. Це тисячі кілометрів відстані, а зовні й опозиціонери, й ворожі їм баші дивовижно схожі на тутешніх урядовців. У можновладців узагалі спільний тип, навіть за умов різних суспільних устроїв, а то й рас. Є й суто індивідуальні риси, звичайно. У нинішнього українського президента, наприклад, руде ріденьке волосся і ніс роздвоєний на кінчику, як у Жерара Депардьє. Попередній прем'єр трохи подібний до президента Кеннеді, а той же генерал-женераль, той, звісно, Джеймс Бонд, хоча й не без суто українських чорнобровостей. Я вже майже на місці. Плаза чорніє склом і світліє плиткою по кутках. Прикрашений написом «Ельдорадо» та зеленою літерою «М» темний фасад нагадує мені міні-Каабу, в круг якої не прочани в білому, а строкаті людські варева, що вирують, всмоктуючись у вхід і виплескуючись крізь вихід станції метро. Розгладивши невдоволену гримасу, я посміхнувся дівчині на ресепшені, взяв листа для менеджера-адміністратора і разову електронну перепустку навзамін забутої вдома і піднявся ліфтом на четвертий поверх до бюра. Класнуло кілька електронних замків, лунко процокали кроки, далиніючи в замислуватих кахляних коридорах, і в жодному з них, як і з надвору, про існування бюра немає й натяку. Надпис у холі ресепшену майже непомітний. І лише ставши на бірюзовий ковролін офісної підлоги, можна побачити табличку «Логотип РЛ». Саме тут я й працюю – у Київському бюро української редакції РЛ. Тобі вітання з Мюнхена від Селезневського. Дві клякси доброзичливої блакиті світяться вслід. Він хвалив твій матеріал про мітинг під Лук'янівкою. До речі, а ти з брифінгу в Кабміні? Невже ти ще маєш власну програму, розкодовую я, але втинену доброзичливість, приязно розкланюючись на ходу. Щось підзатяглося твоє тихе життя, киць? Ну нехай, якось воно облаштується. А щодо матеріалу, сам же розумієш. А вже ж, я й сам уже підзабув про перформанс під Лук'янівською тюрмою. Але вже як є. Вітання Мюнхену. Хоча академічність поета Селезнівського мені ніколи не подобалась. Програму ж, направду, можуть скасувати. Ниті більшості неозвучених стратегій, підступів і чуток сходяться саме тут, на четвертому поверсі, і жодна з них не натягується в обхід Алевтини Романівни. Металеві двері, за котрими на сходовому марші зараз можуть димітися люлька Рушайла і сигарета звукооператора Світлани, подаються і ведуть на другий поверх, до ще одного редакційного приміщення. Там немає жодного начальства, і якраз там моє робоче місце. Там мені затишно. В бюро взагалі затишно. Жух! Звуки й барви попередньої дійсності заломилися в одне, в промельк. Жух! І зійшлися в круглих скельцях окулярів. В одному, бо інше блікує, ловлячи за віконне світло. За скельцем з-під пухлих повік жовтіють вії. Трохи мович. Трохим. Що, батенька, the traffic is bad today? Власне, я поспішив. Крісло Артема Трохимовича порожнє, але що варто Трохима уявити? До того ж, над його робочим столом висить фото. Він там такий, як і в житті. Круглоголовий, круглоскельцевий і неголений. По перегородці, що відділяє стіл Трохима від дівочого відсіку, рясно розбіглися фотографічні кунг-фуїсти, оточивши портрет комбатанта Ломеноса, засновника РУНО, революційної української національної оборони, а над ними всіма дме губи Улита, Трохимовичева дружина. «Ой, Монін!» Теодора Бастюк вигулькнула зі свого закутка за шафою, темніючи наплічником. «Слухай прикол, вчора...» Я навіть не помітив, як вернувся Орест. Зненацька війнуло хвилою повітря, і постать у жовтавому плащі проскочила за спиною і виникла ліворуч, біля вікна, заваленого стосами паперів, що вже не вміщаються на Орестовому столі. «Мені не калатало?» – строго уточнив Орест, киваючи на свій робочий телефон. «Ні. Тиждень Ореста не було в бюрі. Він допіру з Парижу. Орест там часто буває, бо досконало знає французьку мову і має справи із посольством Франції в Україні та з різними французькими організаціями. Тож іще вчора походжав по Шамс-Єлізе. А сьогодні вже зранку на прес-конференції «Просвіти». Чіткий Орест. Ну і погоджуюся, «Просвіта» – це його тема. Вирушав до столиці світу Орестик цього разу не з дому, а чомусь із бюра. Його проводжала дружина, тягнучи валізу до таксівки, а Орест пружним півником крокував попереду, обговорюючи по мобільному з Прагою нюанси висвітлення саміту ЮНЕСКО, і поле його вохрянистого плаща аж загорталися картатою підкладкою криля червійно, як оце щойно. Син погиб в автокатастрофі в Подмосков'ї. У моїх навушниках лунає голос туркменського опозиціонера, колишнього посла в Туреччині, перетворюючись на моніторі в зелену рухому смугу із зазубреними по краях, ніби кардіограма чи гігантська гусінь. «Імпосибл! Я емейлом в п'ятницю відправила, да, хочу зробити такий раунд-тейбл!»
«Саша, я зрозумів. Добре. Винуватий знову Трохимович. Знову сантехнік Петров не виключив світло в туалеті. Да, я зрозумів. Лишається втопитися в унітазі. Я уверен, що це робота туркменських спецслужб. Зелена гусениця повзе перед очима, а я за допомогою курсора позначаю потрібні відтинки розмови і видаляю решту. Деліт, деліт, встигаючи покоситися на Ореста». Трохимович стверджує, що колір Орестового обличчя є найкращим індикатором рівня успішності колег-сусідів. Сьогодні Орест має вигляд цілком повнокровний.
«На каком язике хочу, на том і розговариваю. О, це мій старий файл на моєму диктофоні, прес-конференція голови партії «Жінки із ситим підборіддям». Момент, коли я запитався про ігнорування Інею і її заступником української мови під час офіційного спілкування з журналістами. Все ж просто, до позіху. В Італії політики із мес-мідіями спілкуються італійською, в Китаї – китайською, деінде – деіндійшою, хіба ні? «Інтересно!» – кричить голова. «Будуть мені ще агенти ЦРУ указувати, на каком язике розговаривать». «От іменно!» – окаючи, вторує заступник. Бу-бу-бу-бу, деліт.
Слухали стрінки роману українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!